111. Zenbakia dugu aurrean otsailari dagokiona eta azalean Catalina Maria. Lur Malia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Bueno, gustora.
Poste naiz. Azteko, berbetan, Catalina Maria, eskultorea eta artisaua, elkarrizketatu duzue.
Bai, eta beste batzuk esagutuko dute, Arangoitiko estanko bakarreko arduraduna, saltzailea beradalako. Eta, bueno, kontu asko egin dugu, batez ere estankoari buruz eta tabakoari buruz ez dugu hitz egin, hori bigarren mailako iruditu zaigulako. Bere sormen lanari buruz hitz egin dugu, aspalditik, gazte-gaztetatik da artisaua, arte munduarekin lotura estua izan du. Gainera kontatu digu, zelan egin zitzaion grin hori ez, zelan saletu zen, eta zelan jakin zuen berak margotzen eta eskulturak sortzen eta zibar zuela. Miguel Ángel Buenarrotiren filmea ikusi zuen, Miguel Ángelen historia bizitza kontatzen duen filmea, eta orduan txerabak izuen berak ere nahi zuela Miguel Ángelek bezala margotu eta eskulturak egin. Egin zituen ikasketa batzuk, prestatu zen, eta artisau lanetan hasi zen zeramika munduan. Baina, bueno, zeramika munduan murgilduta enpresa bat sortu zuen lagun batzuekin, eta konturatu zen, euskal erakundeen laguntzak nolakoak diren, zein urriak diren, eta zein baldintzatuak diren. Erakundeek lana erraztu baino lana baldintzatu egiten dutela, baldintza asko eta zorrotza jartzen dizkietela artisauei, eta bueno, esan ezagun erakundeen laguntzarekin ibili zen aldi batean behintzat, eta bueno, holako batean nazka amaitu zuen erakundeekin, gero krisiak harrapatu zuen, 80. hamarkadako krisiak harrapatu zuen enpresa, eta orduan utzi zuten. Eta erabaki zuen artisau eta eskulturgile lana bere kasara egin behar zuela, bere kontura, inoren aginduei eta irizpide jarraitu gabe, eta Arangoitira joan zen, Arangoitin hasi zen tailer bat montatu zuen, han esan eseguna, eta hasi zen, bueno, helduei zeramika eta buztingintza eta eskulturgintza tailerrak ematen. Leku saldatu zen Arangoitin, eta, bueno, ezagunagoa zen ezkero, aurrekin hasi zen umei, bueno, eskulanak, buztina erabiltzen eta sormena lantzen aurrekin, eta bere lana egiten jarraitu zuen. Gaur egun ere antxe jarraitzen du Arangoitin, Araneko kalean, eta, bueno, badu tailer bat, badu bertan erakusten du bere lana, bertan saltzen du bere lana ere bai, eta bertan jarraitzen du bere kurtsoak eta ikastaroak emanez. Hitz egin digu bere azken proiektuari buruz, bizitza osoan hemendik eta aurrerako bizitzan egin behar duen lana da gainera, peluzekoa. Eta herentzian Extremadurarra da jatorriz, Arangoitiar asko bezala, Catalina Maria. Eta Catalina kontatu digu, aititeren lursail bat jaso zuela herentzian, ana Extremaduran, Kaserezen, eta nola, bueno, inguru guzti hori landagunea da, gaur egun oso utzita dago, abeltzantzara inor gutxi dedikatzen da, inor gutxik egiten du lan, eta, bueno, pena itzela eman zion lursail hori eta ingurukoak ikusi zituenean, eta erabaki zuen lursail horiek konpontzea. Erabaki zuen, natura apur bat, hor da, naturak bere egindako guzti hori apur bat lehen gora hueltatzea, horromak eta berreskuratzea, eta orduko, bueno, Extremadura raskok lurra zaintzen emandako lan hori berriz ere erakustea, horromak eta barrekoak. Eta hor sortu nahi du, ez omako baso bat, eta ez da txigida leku bat, inondik inora, baina bai lursail bat txikia, apur bat atondu egin nahi du, eta arteleku bat bihurtu nahi du. Bere artelanak sartune ditu bertan, ipinene ditu bertan, eta Extremadurako artisten lana ere bai. Eta hortan dabil, Jota Fuego, hoxe du bere ekimena, eta kontatu digu, zein lanean ari den, beraz ari da, harreman publikotan, Extremadurako erakundeekin, euskaldunak baino harrera hobe egin diotela, azaldu digu, eta artistekin ere bai, Extremadurako artistekin ere bai. Eta bueno, horretarako, artista bezala aurkeztu behar du bere burua, bere obra, bere erakutsi behar du ez, bere obra da azken finean izena ematen duena, edo izena emango diona, edo errespetagarri gisa salduko duena, eta horregatik bere obra lantzen ari da, harreman publiko hietan lagunduko dio lakoan. Ez du bere obra gehiegi saldu, gehiegi, bueno, promozionatu, eta horretan ari da. Ez du gustuko lana, baina bataki beharrezkoa duela apur bat Extremaduran duen proiektori aurrera ateratzeko. Eta bueno, Puxe, estankera, artista artisau, eta Katalinak, bueno, zerrezen asko du Arangoitin, eta bueno, bauxe, kontu batzuk egin ditugu berarekin dudagabe.
Erreportajean Open Your Gambara.
Bai, ba, hilean, hilero-hilero egiten den itzordua da, hileko azken igandean izaten da. Eta bigarren eskuko materiala eros daitekeen, saldu eta eros daitekeen merkatua da. Antolatzaileak lagun kuadrila bada, Europan zehar asko ibilitakoa, bai Londresen eta Alemanian, Berlinen, bigarren eskuko merkatu zaleak izan dira, eta Bilbon horrelakorik ez dagoen ezkero, edo oso gutxi dagoen ezkero, nahi izan dute apur bat, bigarren eskuko tradizio hori, ohitura hori, hemen ere, bueno, martxan jarri. Eta Deustuko Herriberan lazeriakoekin hitz egin zuten, lazeriakoek pabilioi bat, pabilioi pentsa, pabilioi industrial izandako bat oraintxe atondu duten, eta hortxe ezarri ziren. Eta erabaki zuten, ba bueno, hilero-hilero azken igandetan bertan elkartzea. Oso harrera hona izan du, oso oihartzun hona izan du, eta jende asko hurbiltzen da. Herriberako auzotarrentzat ere hitzordu oso polita da, igandetan tabernak itxita egoten direlako, Deustuko Herriberan zorrotza horren, eta beraientzat, ba, bueno, ba, batzuentzat mesatik irten eta, bueno, ba, amaiketako egiteko aukera da, merkatu esan bezala bigarren eskuko merkatu izateaz gainera taberna ere badalako, pintxoa jandaiteke, Marianitoa edan, musika zuzeneko musikare izaten dute, beraz, esan dezagun elkargun ere badela, eta filosofia horrekin landu dute, merkatu hau, eta batez ere, Open Your Gambara, gambarak ustu egin nahi dituzte, geldi, erabili gabe dagoen materialari bigarren bizitza bat eman nahi diote, eta horrexegatik Open Your Gambara izen hori. Open Your kolektiboak martxan jarri du, gazte talde hori Open Your kolektiboaren barruan dago, kolektibo irekia da eta beste kolektibo askorekin lan egiten duen taldea da gainera. 2 de maioko hemen Bilbozarreko merkatuarekin lotura estua dute, eta gainera loturak harremanak estutu nahian dabiltza, ba biharregun udara begira, gogoratu behar dugu 2 de maion, bueno, hoiek erabiltzen dute, hileko lehenengo igandea merkatu egiteko, kalea erabiltzeko, eta kalea berreskuratzeko, ez da, eta auzoa bizi berritzeko. Bueno, filosofia berberak batzen ditu, esan dezagun zorrotza aurre Deustu Ibarra eta Bilbozarra, eta udan nahi dituzte bi apur bat data bat adostu eta itsasadarraren bitartez ba zerbait komunean egin, itsasadarreko basterrak alde bat hasin bestea ekitaldiz bete eta bi merkatuak, bi auzoak lotuta, bueno, badituzte hor hainbat ekimen.
Deustuko jauteriak bestetik pasaden asteburuan izan ziren. Deustuko Herriberakoak urrengo asteburuan izango dira, eta urrengoan, hots, martxoaren 18an, Deustuko jaiak. Ezin kajatu.
Ez horrela ze izan da. Bueno, ba, jauteriak berandu, eta iaia, Deustuko jaiekin bat egin dute. Hori da pasaden, joan den, larun bat igandean izan dira, Deustu aldean jauteriak. Bueno, guraldiak ez du lagundu, baina dena osondo irten da, jai batzorde posik dago, jendearen harrerarekin, parte hartzearekin, eta ez da gutxi. Eta esan bezala, ba, bueno, azte buruntan Bilbokoak dira, urrengoan Santutxukoak dira, eta Deustuko Herriberakoak ere bai, beraz, bueno, boixe, nahi duenak, badu batera zein bestera joateko aukera. Eta esan bezala, ba, martxoaren 18an hasiko dira Deustuko jaiak, Deustuko San Pedro jaiak, 27 arte lusatuko dira, eta jai batzordeak, bueno, ba, aurreratu digu apur bat kontzertuen egitaraua. Deustuko jaietan egongo dira, ba, besteak beste Bilbomatik, Gose, Akatz taldea, Lisker taldea baita ere, hoiek lehenengo asteburuan, Ratzinger, Sermon, Governors taldeak, bigarrenean, Trikizio taldearen berbena ere bai, eta bueno, ba, nahi duenak, bueno, ba, hortxe duzita, hasiera martxoaren 18an, pregoiaren ostean urtero bezala txupina botako da, eta horrekin batera, ba, tomate jaitsi ere ingo da, botika zaharrera, txosnak zabaltzera. Bueno, interneten nahi beste aukera dago, programa ezagutzeko, ekitaldiak ezagutzeko, eta mendik, ba, gure gomendioa, San Jose jaiak ezagutzeko, eta San Jose jaietara hurbiltzeko.
Inkestan gai berezitxo bat atera duzue, oporrak aurten apriaren 21an izango dira. Zer diote?
Hori da, eta urtarriletik eta pirilak 21 arte ez dago jaiegunik. Eta iazko urtean asko izan genituen, batipat azkenengo hileetan. Eta urte hasiera gogorra, gogorra dugu, ba hoxe, esan bezala jaiegunik ez dugulako. Eta bueno, ba, bueno, batzuk ez dute pentsatu, inauterietan bai, baina bueno, bestela ez, hobeto, bueno, ba, opor gehiago izango dugulakoan, pentsatzen dute beste batzuk. Egunak, bueno, beste batzuk esan dute, egunak luzeago direnean, argitasun gehiago dugunean, orduan izango ditugula opor gehiago, eta orain oporrik ez izatea, ba, ez dela apartekoa. Eta bueno, ba, hoxe, batzuek garrantzia eman diote eta gehienek apartekorik ez.
Markua bete berban, deustu, sentimentu baten jatorria.
Bai, eta dokumental hau gomendatu nahiko nuke, oso polita da. Deusturen, deustuk herri bezala izan duen historiaren eta gaur egunera arte, Bilbo bezala, Bilboren barruan, izan duen bilakaera kontatzen du. 25 minutuko dokumentala da, historiaren errepasoa noski gain gainetik egiten da, baina oso era politean egiten da, usotarrek kontatzen baitute, bueno, apur bat, beraien historia, anekdota, atal garrantzitsu batzuk, pasadizo bitartez, eta oso harina izaten da. Txema oso harina da, eta oso harina egiten da. Txema Luzuriagak aparteko garrantzia du, ba, bueno, ba, bere lanean oinarritu delako dokumentala, baina usotar askoren ahotsa entzun daiteke, dene kontatzen dute esan bezala, bueno, denboraren iragana, eta gaur egunetik ikusia denez, ba gaur egun ere kokatzen da, ez? Gaur egun nola aldatu diren auzoak. Bilboko webgunean ikusi daiteke eta bueno, deskargatzea dago, osorik zein zatika eta bueno, ba oso lan polita da. Komentatuko nioke Deustualdekoa den edonori, Deustualdearekin lotura duen edonori eta baita ere historiarekin bueno, historia zalei ere bai, ez? Eta batipat Bilbo aldeko jendeari ba, bueno, ba, Deustu bezalako nortasun handiko auzo baten historia ezagutzeko, ba ezagutu daitezke, badibidez, Deustualdeko tomate gorrien famaren jatorria. Bilbo eta Deusturen mugan zegoen aduana espagatzeko jendeak erabiltzen zuen trikimailua. Bueno, celebrekeriz beteta dago eta oso harina dago eta 5 minutuko dokumentala, sentimentu baten jatorria, oso gomendagarria. Eta honekin batera beste gozatxu bat lotuko dugu, dokumentala egina dago, baina nahi duenak laburmetraia egin, badago martxan, Deustuko Berbaizu Elkartearen karkar gaztetaldeak antolatuta, laburmetraia lehiaketa pirilaren bian izango da, egun osoko lehiaketa bat, goizeko 10:00 eta 8:00 bitartean, eta laburmetraia bat, 3 minutuko laburmetraia bat egiteko lehiaketa da, hoxe da, informazio gehiago karkar taldearen webgunean topa daiteke, esan bezala pirilaren bi hori, egun hori gorde behar da, egun horretan hasi eta amaitu behar da laburmetraia, eta 300 euro, eta 50 euroko saria ere badago nahi duenarentzat.
Bestetik, zabor organikoaren bilketa hasita dago Deustualdean eta Foru Aldundia zein udala harrituta.
Harrituta daude, bai pentsa. Deustualdean ibili denak ikusiko zuen edukiontzi, zabor edukiontzien artean marroia edukiontzi txikiago bat, marroi kolorekoa, giltza batekin zabaldu beharrekoa gainera, eta harrituko zen, bueno, ba, otsailaren 15 martxan daude, esan ezagun 50 edukiontzi hauek, auzotarrek informazioa izan dute eskuragai eta preste daudenek eta egon direnek, pentsa, 600-etik gora auzotarrek erabaki dute beraien etxean material organiko soberakina jasotzea eta giltza baten bueno, giltza bat jaso dute patata fekulaz eginiko poltsa batzuk ere jaso dituzte bertan zarama organikoa biltzeko eta beraien etxean erabaki dute ba, bueno, papera, beira eta zabor organikoa ere ba, biltzea, ez da? Eta 600 pertsonatik gora. Ez duten espero hainbesteko erantzunik hain harrera honik, udalak eta Foru Aldundiak, eta harrituta daude, oso pozik daude, eta esan egin behar dugu, hemendik, ba bueno, nahi duen, Deustualdean bizi den edonork, aukera duela, bere etxean zabor organikoa, material organikoa biltzeko, 010 informazio bulegora deitzea besterik ez dago, eta urte bateko konpromesua hartu behar da, bueno, honek azken finean, berretxi egiten du, ba, apur bat, ekologista taldek esaten dutena, aukera izan ezkero, jendea birziklatzeko prestago, jendea zaborra bereizteko prest dago eta jendeak birziklatu eta zabor gutxiago sortzeko nik uste dut borondatea baduela. Esan bezala, 600 Deustualdeko auzokide zabor organikoa biltzen daude, urtebeteko konpromisoa hartuta daude eta nahi duenak hori egiteko aukera duela 010 telefonora deituta.
Bukatzeko lur, gastronomia pixkat. Bordatxo tabernaren pintxoak.
Bai, Bordatxo tabernak hile hontan pintxo zoragarri bat nola egiten duten beraien berezgarri den txipiroi frijitu iberiko dun pintxoa nola egiten duten kontatu digu, sekretu guzti guztiak. Zo pintxo estimatua da, eta, bueno, estima handikoa, bezeroen artean. Eta aukera dago, 2 euroren truke bertan Bordatxo tabernan jatekoa, edo, bueno, ba, emandako errezetarekin bakoitzak bere txean proba egin dezake eta pintxo prestatu. Dezake. Eta guztiz gomendagarria, esan bezala Bordatxok aurkeztu digun txipiroi frijitu iberiko duen pintxo hau.
Lur Maia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.